Eta oso itxura interesgarria duen saio berezi bat antolatu dute gizarte zerbitzuen mankomunitateak eta berdintasun arloak eta horri buruz hitz egingo dugu datozen minutuetan. Emakume migranteei zuzendutakoa izanen da eta izenburua sarea ehuntzen da, bertan eskaintzen zaizkien baliabidez eta zerbitzuez. Ba, informazioa emanen zaie, baina haien kezkak eta beharrak ere jaso nahi dira. Gainera jardueren programazio bat bultzatzea ere dago helburuen artean, baina asko zobeta salduko dizkigute hoiek guztiak, ba, Ultzamaldeko mankomunitateetik, eta ara deitu dugu, bertan ditugu Miren Uarte eta Maia Pazbaiejo. Kaixo, zer moduz?
Kaixo, ongi. Kaixo, unon.
Bueno, hasiko gara, saio interesgarri honetaz hitz egiten, eta lehendabiziko gauza nahi nizuen galdetu ez, zer helbururekin jaio da emakume migranteen artean sarea, ehuntzen saioa, nondik sortu da?
Bueno, ba, gizarte zerbitzuetatik hartatzen ditugu emakumeak, ez? Eta bueno, askotan gai ateratzen zen, ba, bakardadea, jendearekin sozializatzeko edo arazoak, egun ez dutela zonalde ezagutzen, jendea ez dutela ezagutzen, elkar ezagutzeko beharra ere bazutela, eta bueno, kezka antzekoak, ez? Ikusten genituen emakumeen artean. Eta orduan, bueno, haien arteko zerbait elkartzeko egitea ikusi denuen garrantzitsua zela, ez? Eta guk ere hor egin genezakela zerbait, ez? Haiekin ere, ikusa, duntze prozesu bat egin behar genuen, errealitate horiek gurean ere ezagutzera emateko, eta hortik, bueno, bani eta Maia elkarrekin jarri ginen, bueltak genizkion, bueno, egia da, Maiarekin baino, Maiterekin hasi ginela bultak ematen uda aldera. Eta, bueno, ba, hori, elkartzeko eta konpartitzeko espazio bat nahi genien eskeinez, emakume entorkin hauei.
Aipatu duzu, aipatzen dituztela, ez, bakardadea, jendea ezagutzea, eta hain zuzen ere, sarea ehuntzen da saio honen izenburua. Zergatik da garrantzitsua jendako sare bat ehuntzea?
Ba, beste herrialde batzuetatik etorritako emakumeak dira, batzuk sarea dute hemen, beste batzuk sarerik gabe etortzen dira, eta gainera zumalde honetan, ba, dispertsio handia dago. Herri txikiak dira, bata bestearen gandik urrun, askok ez dute gida baimeni gainera, eta egoera hau izanik, ba, emakumeen arteko sarea sortzea, garrantzitsua ikusten dugu, zaurgarritasunaren eta isolamenduaren aurrean babes faktore bat delako. Gainera zaila hauetan parte hartzeak eremu pribatutik publikora pauso bat ematen lagundu dezake eta honek alduntzen lagundu baitare. Eta hortaz gain, batzarea sortzeak bizipenak partekatzeko espazio bat sortzea dakar eta honek ere bizipen individual horiek kolektibotik ikusteko eta launtzeko aukera ekarri ditzake.
Eta Miren, zuk ere aipatu duzu udatik ona nolabait hasi zinetela bai honi buruz gauzak prestatzen, baina okerrez banago aurretik ere egin izan duzu emakume migrantei zuzendutako saioren bat edo jardunen bat, ez?
Bai, hori da, udan, bueno, gure artean askotan ateraren gai bada, ez? Amaiak izan duen bezala, bueno, transportearen edo garraioaren zaitasuna, haien arteko, bueno, harremanak sendotzeko beharra, ez? Ez hori ja, aspalditik ari ginen, ba, bueno, gure artean ez tabaidatzen eta ikusten nola egin algenion aurre horri, ez? Eta udan artean, ba, bueno, ez ikusita ere, bueno, gogoa genuela zerbait aurrera eramateko eta emakume migrante batzuekin ere individualki lanean ere ginela, ba, proposatu genituen lehenengo saioak. Egin genuen horrelako saio bat, eta bertan ba, elkartu ginen emakume batzuekin, ez? Eta ja hasi ginen nola baiteko martxa hartzen horrelako zerbait.
Haien beharren batzuk ere aipatu dituzue, baina zer baliabide eta ze zerbitzuei buruz nahi diezue informazioa eman, zer eskaini daiteke?
Bai, bueno, benetan baliabideen informazioa da nolabaiteko gantxo bat, ez? Guk benetan nahi duguna da haiei espazio bat eskaini, elkartzeko, haien artean partekatzeko, konpartitzeko eta haiek dituzten beharrak ere azaleratzeko eta horren aurrean erantzuna eman ahal izatea, ez? Baina, bueno, pues, baliabideak, ba, hemen ditugunak, ez, ingurikoak, izan aldean dauden zerbitzuak, ez, esan dugun bezala, askotan kanpotik etortzen direnak, ez dute, ezagutzen, edo ez dakite, nola den gure sistema, ez, udaletxeen funtzioa, erroldaren beharra, edo garrantzitsua da hientzat, osasun etxeak eta osasun sistemak dituen aukerak, gizarte zerbitzuak, ez, batzutan bai iristen direla gugana, baina beste batzut ez dira iristen, eta gizarte zerbitzuak ba, horrelako egoeretan oso oso garrantzitsua dira, eta ezagutu behar dituzte, bestetik ere, bueno, ba, eskolak, zentro fibikoa, edo dauden beste ekintza kulturalak ere ba, batzutan ez dituzte ezagutzen, ez, eta bueno, guzti horren inguruko informazioa eman nahi diegu. Baita ere, ba, etorkinen inguruan, markatu irunean zentralizatuagoak dauden zerbitzuen informazioa, ez, bueno, extranjeria edo gai horien inguruan badago informazio eta asesoramendu zerbitzu bat, gero bestetik ere, bueno, ba, indarkeriaren inguruan egon daitezkeen zerbitzuak eta horren berri ere ematea, hori da, hori egira pizka bat ezagutera eman ditugun zerbitzuak. Eta gero, ba, bueno, haiek ere izan ditzaketen beste behar batzuk, ez, enpleguko sistema edo etxebizitza inguruan zer dagoen, edo bueno, zerbitzu dauden, guzti hori ere azaldu nahi diegu.
Erantzun duzu nolabait honezkero, baina berbada sakonduko dut pixkatxo bat gehiago galdera, urrengo galderarekin, ze batzuetan zaila egiten zaigu behar bada haien beharrak ezagutzea, horretarako ere baliatu nahi duzu ez, saioa.
Bai, hori da saio honen helburu nagusiena, ez? Beraien beharrak eta kezkak jasotzea eta moduren batean ba hoiei erantzuten saiatzea. Eta horregatik ere aipatutako zailtasunengatik, ba oraingo saio hau egiteko berain etxeetara gutunak bidali ditugu eta gutun bakoitzean, bueno, azaltzen zen zein zen egitasmo hau, saio honen nondik norakoak ere azaltzen ziren, eta bazegoen online galdetegi bat betetzeko lotura. Eta online galdetegi horren bitartez jaso dugu, ba, beraientzako asteko zein egunetan izango litzatekeena proposena egitea saioa eta ordua baita ere. Eta horrek lagundu dugu, ba, egin behar egun saio honen ordua eta egunak finkatzen. Beraien beharretara moldatu alizateko.
Eta xamar nintzuen intuizio ariketa bat egiteko, baina bon, egoten zarete beraiekin, eta nik uste ba, ezagutzen duzuela pixka bat, zein uste duzue direla haien kezka nagusiak?
Bueno, a ber, kolektibo kiedo talde moduan aritzen bagara, aurreko saioetan intuizioa eta zeia egon minu batzuekin eta paso genituen, behar batzuk. Baina, bueno, ba, haien artean elkartzea, sare bat sortzea. Eta kontaktu bat zipitzatea, eta talde moduan egotea, eta ulertuak zentzitzea, eta hori da pizka bat haiek planteatzen dutena. Gero individualki, ba, egia da, ba, adibidez oso egoera desberdina dela bueno, dokumentatuak egotea edo ez, pasaportearekin, lanerako baimena duzun edo ez, horrek asko mugatzen ditu haien kezkak, ez? Seme alabak izatea edo ez, seme alaba horiek hemen egotea haiekin edo haien lurraldean utzi izana ere bakezka oso desberdina izan daiteke, orduan, bueno, haiek nahi dutena da nola baitere hemen duintasun handienarekin bizi, ez? Orduan, bueno, batzuk etxe bizitzarazoak dituzte, beste batzuk bakardadearen inguruan, beste batzuk lan egiteko eskubiderik ez dute, eta bueno, pues hori kezka individualari dagokionez, ez? Baina bueno, kolektibokin ikusten dut haiek eskatzen dutena da elkartzeko gune bat, ez? Eta haien artean sare bat sortzea.
Eta gure eskualdean badira pertsona migrante, bueno, asko edo badira, ez? Talde zabala da, nondik etortzen dira, zer jatorrikoak izaten ohi dira?
Ba, egitasmo aurrera eramateko datuak jaso genituen, aipatutako eskutitzak bidali alizateko, eta guztira 70 gutun bidali genituen, gutxi gora bera. Zeibaiaren artean. Eta, bueno, badaude lurralde desberdinetako emakumeak. Ultzaman badago Maldabiarraren komunitate bat, 12 emakumez osatua, Nikaraguako emakumeak ere badira, 11, Kolombiarrak ere 10 bat, Marokiarrak ere baditugu, ego edo Ertain Amerikako beste lurraldeetatik ere badira, Argentina, Venezuela, Bolivia, Brasil, jatorri desberdinak daude. Esatera kutxikat, kontinenteetan, ba hori, adibidez, Afrikatik, ba hori, batez ere Marokiarrak ditugu, beste lurralde batzuetakoak, pues prinzipioz ez daude gurean, beste jatorri batekoak. Eta gehien bat, Erta Amerika edo Ego Amerikatik.
Ados, eta pentsatzen dut lanera etorriko direla, zer lanetan, zer lan egin ohi dute gurean?
Bueno, lanera etorri nahi dute, baina ezin dute. Osa, hori da, orokorrean emakumeen idaranteen realitate gordina. Osa, nahi dut, lan egiteko eskubideak izan arte, urte batzuk pasaiar dira gurean, erroldatuta hiru urte egon behar dira, baimena eskatu ahal izateko, orduan, ba, bueno, lan egiteko esperantza horrekin etortzen dira, gero realitatea nahiko gordina izaten da, ez? Bueno, etortzen direnak gauza desberdin asko gatik etorri daitezke, ez? Lanen bat lortu dutelako, beti ere den, esan nahi dut, ez badute lan baimenik, beste batzuk ere, bueno, familiaren dutelako, ez, edo herritarren bat ezagutzen dutelako zonaldean, eta horrek, bueno, pues, lehenengo momentu horretan laguntza pikin bat ere badelako, beste batzuetan, ba, bueno, senarrak edo bikoteak lanean daude, eta haiek ekartzen dituzte, ez, haien familia ekartzen dute, bai zenia labak eta bai emakumean, eta beste batzuetan ere, ba, bueno, egia da, etxe bizitza ez horren garesti lortzeko batzutan aukera gehiago daude Iruñan baino. Esan dugun bezala errolda lezat oso garrantzitsua da, eta batzutan ere, ba, bueno, aukera gute errolda leku bat izateko, ba, arado bat.
Ados, ba, eskerrik asko gurekin tarte hau hartzeagatik, ez dakit galdetu ez dudan zerbait gehitu nahi duzuen, Miren eta Maia?
Bueno, nik ez dira, baina azkeneko galdera honetan azkizutskat esatea askotan etortzen dira eta askotan egoten direla zaintza lanetan. Gure zonaldean, ba, bueno, batzutan interna moduan edo delakoa, etxeetan bizitzen, ba, bueno, dependentzia duten pertsonekin adibidez, baina, bueno, zaintza lan horietan emakumearen perfila da eta etorkina da ere.
Ados, ba, Miren Uarte gizarte ezitzailea eta Maia Paz Vallejo berdintasun teknikaria eskerrik asko berriz ere gurekin egoteagatik eta nahi duzunera arte.
Bai, zuei esker, bueno, aukera hau emateagatik.
Esker. Agur.
Ai.